Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita, ngayong ika-17 ng Oktubre taong 2020. Mga biyaherong New Zealanders na huling lumipad patungong Melbourne sa unang araw ng bagong Trans-Tasman travel bubble. Kaso ng COVID-19 sa Victoria sa nakaraang 24 oras bumaba sa isa, samantala Europe naharap sa pagtaas ng mga kaso. At sa Pilipinas, magnitude 5.2 na lindol yumanig sa Occidental Mindoro. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, 17 pasahero ang nahuling pumapasok sa airport ng Melbourne kahapon matapos bumiyahe mula New Zealand sa ilalim ng Trans-Tasman Bubble. Lumipad ang mga pasahero mula New Zealand patungong Sydney at sumakay sa isang flight patungong Melbourne. Sa ngayon ay hindi pa tumatanggap ng mga international travelers ang Melbourne dahil lockdown pa rin ito. New South Wales, ACT at Northern Territory lamang ang kabilang sa nasabing travel bubble arrangement. Samantala, naging madrama naman ang mga eksena sa Sydney Airport kahapon matapos muling magkita ang mga magkapamilya. Ayon kay New South Wales Health Minister Brad Hazard, masayang tinatanggap ng kanilang state ang mga biyahero mula sa New Zealand.
It's another confirmation that New South Wales is actually the gateway to the rest of the country, the rest of Australia. And we welcome our Kiwi friends coming in, but we're also doing it in a very COVID-safe way.
Samantala, sa Europe naman, nagbabala ang WHO sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, lalo pat naging triple ito kumpara sa nakaraang tala noong Marso. Dahil sa mga panibagong kaso, nagsara ang mga paaralan sa Czech Republic. Samantala, sa Poland, limitado naman ang mga oras ng restaurant at sarado din ang mga gym at paaralan. Sa France, pinaplano naman ang 9 p.m. na curfew sa Paris at iba pang malalaking syudad. Ayon kay Maria Van Kerkhove ng WHO, may mga alala sa kapasidad ng mga ospital.
It isn't just the increasing case numbers that we're seeing. It's the increasing in hospitalization and the increase in the number of individuals who are in ICU. We know of a number of cities across Europe where ICU capacity will be reached in the coming weeks.
Sa Victoria, nakahanda ng ilabas bukas ang mga sukatan sa pagluwag ng restriksyon para sa Metro Melbourne. Kasalukuyang nasa ika-isang daang araw ng lockdown ang estado. Samantala, nakapagtala lamang ng isang kaso at zero death ang estado sa nakaraang 24 oras. Ayon naman kay Premier Daniel Andrews, ang mga pagbabago ay na iaanunsyo ay ukol sa pakikipag-socialize.
The hard border between metropolitan Melbourne and regional Victoria will stay. I can't give people a definitive answer as to how long that will stay. We do believe that regional Victoria will be able to go further again beyond the step and the rules that they're in now.
Samantala, magpapatuloy naman ang pagdinig ng hotel quarantine inquiries sa ika-20 ng Oktubre. Sa Pilipinas, niyanig ng 5.2 magnitude na lindol ang Look Occidental Mindoro bandang alas 4 sa is ng umaga. Ayon sa ulat ng FIVOX, ang tectonic tremor na yumanig ay may lalim na 12 kilometers. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng Luzon. Intensity 4 sa Batangas, Tagaytay at Cavite. Intensity 3 naman sa Carmona, Cavite, Marilao, Bulacan, Talisay at Batangas. Samantala, Intensity 2 naman sa Plaridel, Malolos City, Kalumpit, San Rafael, Bulacan, Puerto Galera at Oriental Mindoro, ganun din sa Bacoor City, Marikina, Muntinlupa, Las Piñas at Quezon City. Para naman sa sports, pasok na sa Grand Finals ang Richmond matapos matalo ang Port Adelaide sa AFL. Magaharap naman ang Richmond at Brisbane o Geelong sa susunod na linggo. Ayon kay Captain Trent Cochin, pangarap ng kanyang koponan na masungkit ang tagumpay.
I think that's the beauty of having been there before, is that you know exactly what's required. It was a challenging year for all teams, and you know, credit to our boys, we give ourselves another chance. Next weekend at the Gabba, so incredibly grateful.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw 27 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 19 degrees. Sa Melbourne, hihina ang mga ambon 19 degrees. Posibleng uulan sa Hobart 14 degrees. May mga pag-ulan din sa Canberra 22 degrees. Sa Sydney, may mga ambon din 26 degrees. Sa Newcastle, bahagyang maulap 28 degrees. Sa Brisbane, ganun din 29 degrees. Sa Cairns naman, kadalasan maaraw 31 degrees. Sa Darwin, posibleng may mga pag-ulan 31 degrees. At sa Maynila, may mga kalat-kalat na pag-ulan 31 degrees. Yan ang mga balita sa puntong ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.